Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz naše redakcije u Sarajevu. Ponedjeljak je 7. septembar 2020. a ovo su najvažnije vijesti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju zahtjev člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da podrži njegov veto na memorandum o saradnji između Bosne i Hercegovine i Američke međunarodne fondacije za izborne sisteme.
Nemam namjeru da tvrdim da izborni proces u Bosni i Hercegovini savršen. Ali koliko bi imalo ovaj memorandum i ovo u međunarodnoj organizaciji, on sigurno ne bio savršen. On bio manipulativan. I bio bi u funkciji provođenja određenih političkih floskula i ideja.
Predstavnici opozicionih stranaka se ne slažu sa Dodikom uz poruku da onaj ko želi poštene izbore ne pokreće vitalni nacionalni interes o ovom pitanju. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović.
Vama u stvari treba ovakav korumpirani sistem i bilo kakva kontrola koja bi se uspostavila, vama ne odgovara i zato izmišljate spoljne neprijatelje. To godinama radite.
Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i sigurnost Josep Borrell i specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak domaćini su novog sastanka na visokom nivou u Briselu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Abdulaha Hotija.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti potvrdili su da daju najveći prioritet evropskim integracijama i nastavku rada na dijalogu Beograda i Prištine uz pomoć Evropske unije.
U Bosni i Hercegovini registrovano 99 novo oboljelih od COVID-19, a potvrđeno je i 9 smrtnih slučajeva. Preminulo je 7 pacijenata u Federaciji i 2 u Republici Srpskoj. U Federaciji je virusom zaražena još 61 osoba, a u Republici Srpskoj 38. Nova školska godina počela je danas u većini kantona u Federaciji. Ranije, odnosno 1. septembra, nastava je počela u kantonu Sarajevo, dok će u Zeničko-Dobojskom početi sutra, a u Unsko-Sanskom i Posavskom 14. septembra. Roditelji podijeljeni u stavovima oko nastave u razredu i na daljinu.
Ja lično, kao većina vjerovatno roditelja, da se djeca vrate u školske klupe.
Za mene svejedno, mada više bi volio da online bude.
Malo je nezgodno djeca da idu i maske da nosi, jer su oni mali. Sad kako će se djeca naviknuti, stvarno ne znam.
Ukoliko se ne postigne trgovinski sporazum sa Evropskom unijom do 15. oktobra, obje strane bi trebale prihvatiti tu činjenicu i nastaviti dalje svaka svojim putem, poručio britanski premijer Boris Johnson.
Johnson će saopštiti da bi razlaz sa Evropskom unijom bez trgovinskog sporazuma i dalje bio dobar ishod za Veliku Britaniju, jer će preuzeti punu kontrolu nad sopstvenim zakonima i vodama za ribolov, te da će kao rezultat snažno napredovati.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ugostit će večeras u Zenici selekciju Poljske u susretu drugog kola grupe 1 UEFA A Lige nacija. Sutra prije podne u Bosni pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22. Tokom dana između 24 i 29, na jugu od 30 do 34 stepena Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Upravo smo dobili vijest da su poslanici Narodne skupštine Republike Srpske podržali na posebnoj sjednici veto člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika na odluku predsjedništva o odobravanju zaključenja memoranduma o razumijevanju između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Međunarodne fondacije za izborne sisteme. A o tome kako je tekla rasprava na skupštini informiše Milorad Milojević.
U obraćanju poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da bi se prihvatanjem odluke o odobravanju zaključivanja memoranduma zadiralo u suverenitet izbora. Dodik je naveo da je Međunarodna fondacija za izborne sisteme čisto američka organizacija koju finansira National Democratic Institute kao fondacija demokratske stranke u Sjedinjenim američkim državama.
To je vraćanje ponovo i davanje suvereniteta izbornog procesa, za koji se smatra da treba da bude potpuno neutralan i nezavistan od bilo koga, a pogotovo stranaca, davanje njima ruke. Ovo je otvorena vrata za sve one inovacije koje bi oni pokušali, na inovaciju navodnicima, da provedu favorizujući svoje političke favorite ovdje.
Dodik tvrdi da bi moglo doći do manipulacije izbornim pravilima, navodeći na primjer da se u memorandumu govori o upravljanju, a ne nadgledanju biračkih spiskova.
Ova Narodna skupština je konačni arbitar po mnogim sumnjivim, teškim, naravno državnim i spoljnopolitičkim pitanjima. To pravo Narodne skupštine treba razvijati i ojačiti i ne oklijevati bilo kada se pokuša nametnuti Republici Srpskoj ponašanje putem preglasavanja.
U opozicionoj Srpskoj demokratskoj stranci i Partiji demokratskog progresa poručili su da je Milorad Dodik upravo taj koji nastoji održati utjecaj nad izbornim procesom, nedemokratsku atmosferu i izolaciju Republike Srpske. Lider SDS-a Mirko Šarović, pa lider PDP-a Branislav Borenović.
Ova međunarodna organizacija želi da pomogne institucijama Bosne i Hercegovine da se uhvate ili hvataju izborni lopovi ili kradljivci volje naroda. A mi smatramo da ste vi upravo ti.
Milorad Dodik je na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine 27. augusta pokrenuo pitanje zaštite vitalnog interesa Republike Srpske na pitanju angažmana strane agencije koja bi trebala pratiti izborni proces u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine Božo Ljubić najavio je danas nakon sjednice Glavnog vijeća u Mostaru mogućnost rada na opciji teritorijalne autonomije za Hrvate u Bosni i Hercegovini ukoliko do kraja godine bošnjačke stranke ne pristanu na izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Blokiranje ili onemogućavanje promjena izbornog zakona temeljem Ustava i temeljem odluka Ustavnog suda zapravo legitimira izravno traženje drugih koncepata ostvarenja nacionalne jednakopravnosti, a jedan od tih koncepata je svakako na konceptu dakle, teritorijalne autonomije. Ja smatram da u okviru i postojećeg dvojentitetskog uređenja, ukoliko ćemo poštovati Ustav, odluke Ustavnog suda, možemo doći do takvih rješenja u izbornom zakonu koja će omogućiti svakom tri naroda legitimno političko predstavljanje i na taj način zapravo apsolutno standardizirati, ako hoćete harmonizirati i realizirati odnose u Bosni i Hercegovini i omogućiti nam da se bavimo i drugim pitanjima, a ne samo ovim pitanjima koja su trebala biti već odavno riješena i koja su zapravo i bila riješena i u samom Daytonu, makar on nije savršen, ali su zapravo poremećena intervencijama u sam Daytonu, u prvom redu od strane visokog predstavnika Petrića, a onda kasnije intervencijama na izborni zakon. I u tom kontekstu ja ću biti potpuno otvoren, tražimo i zalaganje Republike Hrvatske u prvom redu, ali i ostali potpisnika Daytona da poštuju svoje obveze.
Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i sigurnost Josep Borrell i specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak domaćini su novog sastanka na visokom nivou predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Abdulaha Hotija. Hoti i Vučić, koji su u Brisel doputovali iz Vašingtona gdje je u petak potpisan sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa, izdali su zajedničko saopštenje u kojem ističu da su eurointegracije i dijalog glavni prioriteti, pripremio naš novinar Ognjan Zorić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdulah Hoti potvrdili su visokom predstavniku Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepu Borrellu, koji je sa njima razgovarao u Briselu, da daju najveći prioritet evropskim integracijama i nastavku rada na dijalogu Beograda i Prištine uz pomoć Europske unije. To je navedeno u njihovom zajedničkom saopštenju, izdatom u ponedjeljak, uoči početka nove runde dijaloga, u kome se navodi da je to i ključni element puteva Srbije i Kosova ka Evropskoj uniji. Navodi se i da su se Vučić i Hoti obavezali da udvostruče svoje napore kako bi osigurali dalje usklađivanje sa Evropskom unijom u pogledu obaveza Kosova i Srbije prema EU. A Josep Borrell pozdravio je zajedničku izjavu srpskog predsjednika i kosovskog premijera i njihovo ponovo potvrđenu posvećenost evropskim integracijama te nastavku dijaloga. U izjavi uoči početka susreta lidera u novoj rundi briselskog dijaloga, Borrell je naglasio da su teme koje će otvoriti na današnjem sastanku vrlo osjetljive i vrlo bitne za buduće odnose Srbije i Kosova i za svakodnevni život građana.
Naturally, their positions differ.
Naravno da se njihove pozicije razlikuju, ali ovdje su da nađu zajedničko tlo, i da kroz rešavanje svih otvorenih pitanja rade na postizanju sveobuhvatne normalizacije odnosa.
Visoki predstavnik Evropske unije naglasio je da su ekspertski timovi Beograda i Prištine tokom leta radili na pitanjima nestalih, raseljenih i ekonomskih odnosa.
Ovi razgovori nisu uvek laki. Drago mi je da vidim posvećenost i poštovanje sa obe strane.
Današnji susret u Briselu održava se i samo dva dana nakon što su Vučić i Hoti u Vašingtonu u prisustvu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa potpisali sporazum kojim se, između ostalog, obavezuju i na godišnji moratorijum na traženje članstva u međunarodnim organizacijama od strane Kosova, odnosno kampanje za povlačenje priznanja od strane Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Maloljetnici bez pratnje koji trenutno borave u prihvatnim kampovima Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši trebali bi tokom ove sedmice biti izmješteni izvan Unsko-sanskog kantona. Kako će teći provođenje ovog plana saznajemo od naše reporterke Dženite Duraković.
Aktivnost oko izmještanja maloljetnika bez pratnje, što je prvi korak ka zatvaranju prihvatnih centara Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši, odvijeće se u saradnji i komunikaciji sa nadležnim državnim institucijama, kaže Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Mislim da će ta aktivnost biti odrađena u ovoj sedmici, s tim da ćemo pokušati, naravno, da to zatvorimo od javnosti kad budemo, znači, poduzmali mjere u pitanju zatvaranja Bire i premještaja tih maloljetnika u Dujeku Dobre.
Kako bi se krenulo u sve ove aktivnosti, kažu u Ministarstvu rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo sigurnosti treba prvo potpisati novi ugovor sa centrom Duje u Dobo Istoku ili nekom drugom ustanovom, kako je to i dogovoreno na sastanku predsjednika Unsko-sanskog kantona sa ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmom Cikotićem, a Ida Omanović, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Unsko-sanskog kantona.
U ovom momentu, znači, mi smo tražili od Ministarstva sigurnosti jasan odgovor da li je do zaključenja takvog ugovora došlo, bilo u tom prihvatnom centru ili u nekom drugom, da bi se, znači, krenulo sa nekakvim daljim aktivnostima. Međutim, mi do sada nismo dobili nikakav zvaničan odgovor.
Trenutno, prema informacijama koje ministarstvo dobija od međunarodnih organizacija i centara za socijalni rad, u prihvatnom kampu Bira boravi 109 maloljetnika bez pratnje, odnosno 41 u kampu Miral u Velikoj Kladuši. Od početka migrantske krize vlasti u Unsko-sanskom kantonu traže izmještanje maloljetnika bez pratnje iz ova dva kampa zbog neadekvatnih uvjeta za njihov boravak u istim. Pojavom prvih COVID pozitivnih slučajeva, prvo u Biri, a onda i u Miralu, situacija je dodatno usložnjena. Ponovo govori Aida Omanović.
Stirali smo na tome da kad riječ o maloljetnicima bez pratnje je neophodno da se država pobrine da se odredi jedan smještaj isključivo za ove kategorije. U posljednje vrijeme, znači, dodatno pogoršao cijelu ovu situaciju kad su u pitanju maloljetnici bez pratnje jeste ova pandemija COVID-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Prilikom radova na jednom od objekata u krugu tvornice Energoinvest u naselju Stup u Sarajevu u decembru 2019. godine iscurila je radioaktivna materija cezij-137. O tome su pisali mediji, a građani su se obraćali nadležnim institucijama. Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu sigurnost o ovom incidentu se oglasila tek prije nekoliko dana, navodeći da nema opasnosti po zdravlje stanovnika ili životnu sredinu. Međutim, stanovnici sarajevskog naselja Stup su uznemireni i traže više informacija, što je zabilježio i naš reporter Ivan Katavić.
Ekrem Zahirović, mještanin sarajevskog naselja Stup, živi stotinjak metara od mjesta gdje se dogodio radijacijski incident u krugu nekadašnjeg privrednog giganta Energoinvest. Informaciju o incidentu saznao je preko medija, što je uznemirilo njega i njegove susjede.
Imam nekako problema, ne da se puno plašim, ne plašim zato što sam ja već čovjek godina, 72 godine. Mene je samo za djecu strahu, što imam već manju, veću za taj nerašta. Moje što kaje, to mora trpiti, umrije se mora, ali ne na takav način da nas otruju, što ga zagade ili ovako nešto.
U blizini napuštenog kompleksa Energoinvest nalazi se i kuća Zemine Kahriman. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zemina kaže kako je o svemu i ona saznala putem medija.
Sve je li to istina, ja ne znam. Jer vidjeli smo je prošle godine isto da se nešto vuklo, da je obezbeđenje bilo. Jel to, to se vuklo, jel se vraćalo, jel se, mi ne znam.
Smatrate li da su trebali vam ranije obavijestiti?
Pa trebali su normalno da kaže neko nešto, da, da je to tu, da ljudi siju, imaju pčele, nema 20 metara od ograde energoinvesta. Sije se, imaju dva travara, ovamo beru trave, čajeve, prodaje se tu.
U Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine potvrdili su kako su detektirali kontaminaciju radioaktivne materije Cezija 137. Tom mjestu nije dozvoljen pristup stanovnika. Alfred Vidić iz Centra za zaštitu od zračenja pri Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
Postoje tačke veće i manje kontaminacije. Puni obim kontaminacije će se utvrditi prilikom sanacije. Najznačajnije je da se pristupi sanaciji objekta.
Iz Državne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost kazali su kako su dosadašnja mjerenja pokazala da oko hale gdje se dogodio incident nisu zabilježene povećane doze zračenja. Dodaju kako su angažirali tehnički servis iz Srbije koji će ukloniti kontaminirani otpad. Emir Dizarević, zamjenik direktora agencije.
Znači, treba će to sada pokupiti, košta. Mi u BiH nemamo takav tehnički servis. Kao iskusni su se pokazali nuklearni objekti Srbije, oni su već dolazili. Mislim, evo informaciju imamo ovdje da bi u ponedjeljak već trebali uposlenici nuklearnih objekata Srbije, to iz Vinče, koji tamo godinama dekomisioniraju jedan reaktor, drugi reaktor, hangar radioaktivnog otpada, skladište 1, 2, 3, koji imaju iskustva tu da krenu s tim poslovima i sad oni su neki plan tamo dali u tri faze da će se riješiti.
Prvo se radi o dugom vremenskom razdoblju, zatim se radi o nečemu što je slučajno došlo. Vjerovatno ljudi koji su to uzeli nisu znali, odnosno koji su radili nisu znali šta se tu sve nalazi. Sve ostalo gdje se nalaze radioaktivni izvori ionizirajućeg zračenja nalazi se pod budnom kontrolom stručnih osoba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Iz svijeta. Britanski premijer Boris Johnson danas će saopštiti da ukoliko se ne postigne trgovinski sporazum sa Europskom unijom do 15. oktobra, obje strane moraju prihvatiti tu činjenicu i nastaviti dalje svaka svojim putem. U utorak počinje osmi krug pregovora Londona i Brisela. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Johnson će saopštiti da bi razlaz sa Europskom unijom bez trgovinskog sporazuma i dalje bio dobar ishod za Veliku Britaniju, jer će preuzeti punu kontrolu nad sopstvenim zakonima i vodama za ribolov, te da će kao rezultat snažno napredovati. Također da curi vreme za pronalaženje rješenja pre 31. decembra, kada ističe prelazni period u kome Velika Britanija, koja iako je napustila evropski blok 31. januara i dalje poštuje neka od njegovih pravila, dok traju pregovori o trgovinskom sporazumu. Britanski premijer će predočiti da Evropski savjet treba da postigne sporazum do 15. oktobra, kako bi mogao da stupi na snagu do kraja godine, te da nema smisla razmišljati o rokovima koji prelaze tu tačku. Također da će Velika Britanija biti spremna da od januara trguje sa Evropskom unijom prema pravilima Svjetske trgovinske organizacije, nalik na robnu i drugu razmjenu sa Australijom. Johnson ističe da bi Velika Britanija pronašla razumna prilagođavanja u praktičnim pitanjima kao što je aviosaobraćaj, transport robe kamionima ili naučna saradnja ako to Evropska unija želi. Međutim, čelnici poslovne zajednice upozoravaju da bi izostanak dogovora bio poguban po Veliku Britaniju, jer bi uvođenje carina na robe dovelo do povećanja troškova proizvodnje. Profesor Londonske škole za ekonomiju Thomas Sampson je upozorio da u slučaju da se ne postigne dogovor, to bi imalo pogubnije efekte po britansku ekonomiju nego kriza izazvana pandemijom koronavirusa. Evropski zvaničnici su prethodno isticali da rok za dogovor treba da bude kraj oktobra kako bi ostalo dovoljno vremena za ratifikaciju sporazuma. Izvori bliski pregovorima smatraju da je sada potrebno da reaguju zemlje članice Evropske unije, pre svega najmoćnije u pokušaju da se nađe izlaz iz ćorsokaka.
Pandemija koronavirusa doslovno je pokosila sektor javnog prevoza u Bosni i Hercegovini. U dva mjeseca restriktivnih mjera od sredine marta do sredine maja brojne autoprevozne firme su morale potpuno obustaviti djelatnost. Međutim, putnika je i dalje nedovoljno, pa su neke od autoprevoznih kompanija bile prisiljene da dio radnika pošalju na čekanje. Jedan takav primjer bilježimo u Mostaru, odakle se javlja Mirsad Behram.
Na nekada prometnoj autobuskoj stanici u Mostaru ovih dana je sablasno pusto. Susrećemo tek dvoje mladih studenata koji redovno vozare iz Konjica u Mostar i obrnuto.
Zaista manje raje generalno voda putuje, to je tako, godina je takva. Još je i dobro kakva je situacija.
Na sjedištima postoji mjesto gdje jedna osoba samo može sjediti, pridržava se koliko se može, maska se nosi.
Autobuska stanica u Mostaru je samo jedan u nizu infrastrukturnih objekata preduzeća Autoprevoz Bus Mostar, koji leži ili je iskorišten do 30% kapaciteta, kaže nam generalni direktor preduzeća Ahmedin Šabanagić, dodajući da se to odnosi i na servis, benzinsku pumpu te preko 30 turističkih autobusa.
Autobusi koje imamo ovdje u većem dijelu, znači 80% autobusa stoji nam na krugu i da kažemo propada jer ima svoje troškove, osnovne troškove, registracija, osiguranja i svega ostalog.
Šabanagić kaže da su već u martu ove godine prepolovljene unaprijed rezervirane vožnje. 20. marta je došao krah zabranom javnog prevoza sve do 15. maja, do kada je bila na snazi potpuna obustava saobraćaja. Međutim, i tada je rad počeo sa tek 15% kapaciteta, prvo zbog straha ljudi od javnog prevoza, ali i zbog mjera u autobusima.
Ne možemo nikako voziti u punim kapacitetima, nego zapravo sa 50% kapaciteta autobusa, tako da znači nama u najboljem slučaju da vozimo maksimalan broj ljudi je rentabilnost bila ugrožena.
Direktor firme Autoprevoz Bus Mostar dodaje i da se u junu radilo sa 30% kapaciteta, pa je od marta do danas autoprevoz zabilježio preko 1,5 milijuna manje prihoda. U Udruženju prevoznika Privredne komore Federacije BiH ističu da je taj sektor prvi pogođen pandemijom, pa su u dva mjeseca restriktivnih mjera svi prevoznici morali obustaviti rad. U međunarodnom saobraćaju, na primjer, pad poslovnih aktivnosti je preko 85%, govori član Upravnog odbora udruženja i generalni direktor kompanije Centrotrans Eurolines Sarajevo, Safudin Čengić.
To znači da smo zbog restriktivnih mjera svih država u zapadnoj Europi, odnosno Europskoj uniji, dovedeni do tog nivoa da praktično i održavamo mali broj polazaka, a i taj mali broj polazaka sa iznimno malim brojem putnika.
Sve to je imalo utjecaja i na radnike u prevozničkim firmama. U preduzeću Autoprevoz Bus Mostar kažu da su pokušali maksimalno zaštititi radnike, te su redovno uplaćivali plate za mart, april, kad prometa uopće nije bilo, te za maj, generalni direktor Ahmedin Šabanagić.
Međutim, kad smo vidjeli da nećemo dobiti nekakvu značajnu pomoć, od 1.7. smo već 9 uposlenika morali poslati na čekanje, jer je velik broj, da kažemo, posao je pao za 80%, a broj uposlenika je poprilično velik.
Šabanagić kaže i kako su od 68 radnika ukupno 14 morali uputiti na čekanje, većinom vozača. Prevoznici ističu da još ne osjete dobrobiti korona zakona, jer vlasti kasne sa uplatama. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Na području kantona 10 danas je počela nova školska godina uz nova pravila i posebne epidemiološke mjere. Obilježena je i određenim neslaganjima u kantonalnoj vladi, budući da je preporuka kriznog štaba Ministarstva zdravstva bila da se nastava odgodi za 2 sedmice. Informiše Željka Mihaljević.
Ravnateljica Livanjske gimnazije Sanela Popović ističe kako su u školskom kriznom stožeru razradili sve moguće scenarije, pa i one najgore.
Ja doista vjerujem kako ćemo mi ostati u školi. Moguće da će se nastava pretvoriti u jedan oblik hibridne nastave, a to znači da će jedan dio nastave biti odvijan online, a drugi dio uživo u školama, no svejedno. Idemo, nastava je živ proces, sad će biti samo nešto malo življi.
Predsjednica Županijskog kriznog stožera Ministarstva zdravstva Vasilija Bročeta nije najsretnija s početkom nastave u trenutnoj, ne baš dobroj epidemiološkoj situaciji. Ističe kako vlada u tehničkom mandatu ne funkcionira dobro, da županije ne poštuju naredbe viših instanci, te da je veliki pritisak ovdašnjih vlasnika svadbenih salona za omogućavanje održavanja svadbenih svečanosti, pozivajući se na susjednu županiju.
Znači, Zapadna Hercegovina je donijela odluku, zamislite, donijela odluku da svadba može ići do 200 ljudi uz sve propisane epidemiološke mjere. A mi imamo važeću naredbu kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva gdje se kaže 50 u zatvorenom, 100 na otvorenom i da bilo koje ministarstvo zdravstva može donijeti samo restriktivnije mjere.
Međutim, kako to u praksi nije slučaj, Bročeta ne bez razloga poziva na odgovornost, ali i proziva.
Jedno radi federalno ministarstvo zdravstva, a federalna uprava za inspekcijske poslove kao i federalni MUP šta rade? Ja postavljam to pitanje javno. Šta rade da bi se ova naredba kontrolisala na području cijele federacije? Znači, ako smo federacija, onda naredba važi za sve. Ne vrijedi kantonu 10 vesti zabrana održavanja svadbe ako će ti svadbe isti otići u Hercegovinu i dole biti. A nama se vratiti pozitivni.
Stoga je krizni stožer Ministarstva zdravstva Županije 10 donio odluku kojom nastavlja svoj rad samo u oblasti zdravstva, te upravlja i koordinira rad javnih i privatnih zdravstvenih ustanova, te da prestaju važiti sve naredbe kriznog stožera donesene nakon odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica te gradska uprava u Doboju uložit će oko 1 000 000 konvertibilnih maraka u povratnička naselja. Novac će biti uložen u infrastrukturu, razvoj poljoprivrede i rekonstrukciju kuća, javio Arnes Grbešić.
Na listi infrastrukturnih projekata koji će biti realizovani na području Doboja je izgradnja novog mosta u naselju Sjenina rijeka. Predsjednik te mjesne zajednice Refik Mešinović.
Ovaj most je star, dotrajao. I mi strahujemo svakog dana, pošto je to jedna žila kucavica. Gore nam je škola i svi objekti, mjesna zajednica, mjesni ured, ambulanta i djeca. Svako jutro, svaki dan, bez ograde, posebno sad jesen ide, kad jaka voda stigne, strahujemo stvarno svi roditelji, mi i građani.
Za izgradnju novog mosta i uređenje riječnog korita bit će potrebno oko 300.000 maraka. Kada će taj posao biti završen nije sasvim poznato, dodaje Mešinović. On naglašava i da povratnici nisu dužni da svojim novcem učestvuju u realizaciji projekta kojeg će u omjeru 51:49% finansirati Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i grad Doboj.
Tenda će se raspisati, tada ćemo vidjeti šta je u izgradnji. Ujedno molim građane da ne nasjedaju skupljanju nekih para i da ne bi neko pravo pare skupljio od građana i zavarao građane, pošto je izborna godina i predizborna kampanja, da niko neće privatno učestvati u ovoj izgradnji mosta ni jedan dinar, neko će to raditi federalno ministarstvo sa gradom Doboju.
Pored 7 infrastrukturnih projekata, resorno federalno ministarstvo i lokalna vlast u Doboju podržat će i poljoprivrednike u povratničkim naseljima. Načelnik odjeljenja za poljoprivredu Anes Husaković.
Projekti se odnosi na nabavku mehanizacije, nabavku muznih grla, projekti u pčelarstvu.
Povratnici će morati da učestvuju u sufinansiranju ovih projekata. Mirsad Hajerić iz Kotorskog obavezan je da izdvoji 1/3 sredstava za nabavku motokultivatora sa priključcima.
Pravam da uplatim 3 000. Imaju te mikrokreditne, digneš da godinu i po otplatiš, ali puno je da 10,5 da ja odim u trgovinu poljoprivrednu, pa da moram 10,5, to je puno. Više puta sam ja to konkursu, nisam prolazio, pa bio odustao i na kraju ajde rekao još ovu šansu, jer ipak košta te papirologije dok izradiš, da poplaćaš sve tače, to jako puno košta. A ako ne prođeš to, gubiš, znači sve što si uložio za te papire. Tako, eto, ovaj put sam imao sreće, prošao.
Prema potpisanom sporazumu između Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i gradske uprave, koji je vrijedan 1 140 000 maraka, na području Doboja i 40 povratničkih porodica dobit će građevinski materijal za sanaciju svojih kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A pred kraj emisije informišemo. Narodna skupština Republike Srpske je 2/3 većinom podržala izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, kojom se potvrđuje da je odluka donesena na sjednici predsjedništva 27. augusta veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske. Tako je memorandum o saradnji Centralne izborne komisije i Američke fondacije za izborne sisteme stavljen van snage, uprkos podršci 2 člana na predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Komšića i Šefika Džaferovića. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano 99 novo oboljelih osoba od COVID-19, a potvrđeno je i 9 smrtnih slučajeva. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ugostit će večeras u Zenici selekciju Poljske u susretu drugog kola grupe 1 UEFA A Lige nacija. Sutra prije podne u Bosni pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini sunčano. Najviša temperatura tokom dana od 24 do 29, na jugu od 30 do 34 stepena Celzijusa. I toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.